ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምዕራብ ኣፍሪካ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፖል ሄንሪ ሳንዳጎ ዳሜባ ድሕሪ 3 መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስልጣነይ ኣረኪብ ኣለኹ ይብል። ዳሜባ ወሲኹ ንሰብ ግዜ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ስርሖም ዓወት ተመኒሎም ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምምቕቓል ንሓድነት ስርሑ ኢልዎም። ብዘይካዚ ስልጣን ንምብሓት ዝተፈፀመ ተግባርን ኣብ ልዕሊ 2 ኣባላት ሰራዊት ዘጋጠመ ቅትለትን ኮኒንዎ። ሎም ዘበን ብዕልዋ ስልጣን መምዚዑ ዝነበረ ዳሜባ ካብ ስልጣን ወሪዱ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቶጎ ናብራ ስደት ንክህልዎ ከምዝተሰማምዐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትማል ሶኒ ንዳሜባ ዝዓለወ ካፕቴን ኢብራሂም ትራውሬ ቦገን ቡርኪና ፋሶ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ወይ ቅድሚኡ መረፃ ክትተኣናግድያ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ ኣሎ።